svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prijazno pozdravljeni še enkrat, dobro jutro in dobar dan. V tokratni svetovalnici je z nami Katja Simič. Lep pozdrav, dobrodošli.
Dobro jutro.
Katja je diplomirana dietetičarka, ustanoviteljica portala Dietetik priporoča. Katja, odkud potreba po ustanovitvi tovrstnega portala? Ste prepoznali kar razpon slabih navad tudi v prehrani Slovencev?
Ja, jaz priznam, da sem začela študirati dietetiko bolj po naključju, kot da bi to ne vem kako načrtovala. Pravzaprav se je meni zgodila osebna izkušnja, ko so mi v bistvu operirali žolčne kamne pri mojih 30-ih in takrat, ko sem ležala v bolnici in raziskovala, kaj lahko sploh še jem oziroma česa ne smem, sem v bistvu naletela na ta študij. Večina ljudi sploh ne ve, da to v Sloveniji imamo. Študij je na fakulteti za vede o zdravju v Izoli. No in ko sem jaz to študirala, jaz sem drugač plesni učitelj, takrat sem bila zaposlena, sem plesala, čist drugačen življenjski stil. No, na kar pa se je vedno več nekako začel pojavljati tudi vprašanj glede prehrane, ti pa to študiraš, kaj pa ne jaz, kaj pa ne jem, kaj pa ne smem in tako naprej. Tako da sem v bistvu res po enem takem, danes lahko rečem, srečnem na ključe dogodkov, prišla do tega, da je očitno res velika potreba po nekih preprostih prehranskih nasvetih. Zelo veliko lahko preberemo strokovnih stvari in zelo veliko lahko preberemo reklamnih stvari. In to dvoje ni nujno, da vedno nekako skupaj pride. A ne? In tukaj ljudje velikrat rabijo potem enega, če lahko rečem, kar prevajalca, da jim pa dejansko pove, kaj na koncu dati na krožnik. Tako da, glede na to, da je splet eno tako okolje, ki doseže veliko število ljudi, sem se potem odločila v bistvu postaviti ta svoj dietetik priporoča, čist kot nek tak zanimiv portal, no, kjer na nek poljuden način ljudem prevajamo prehranske smernice in jim skušamo na ta način pomagati. No, potem se je pa to tekom let zdaj razvil v to, da je dejansko to postala pač moja primarna dejavnost in da dejansko vidim, da sem se odločila za pravo smer, no.
Namen tudi najnega pogovora v tokratni svetovalnici je prav to, dati nekaj preprostih prehranskih nasvetov. Zelo pavšalno opažam, da sta dve skrajnosti na nek način, smo ali so ljudje, ki precej lenobno gledajo na svojo prehrano, jedo priložnostno, se kaj prida, ne poglabljajo v to, kaj jedo, kaj je pred njimi na krožnikih. In druga skrajnost, ki pa štejajo, preverjajo, nekje sredina je tista, pravijo vedno, najboljša modra odločitev. Če začneva že pri osnovah, prehranska piramida, te smo se včasih držali, res kot pijanec plota rečemo, kakšna je resnica s to prehransko piramido? Zdaj vemo, da se tudi spreminjajo nekaj, kar je bilo včasih kot priporočeno, da lahko zaužijemo veliko večino, se danes to zelo oža. Katja, kako se stroka sooča s tem?
Ja, res je, prehranska veda je zelo živa. Zelo veliko se raziskuje na tem področju. Nekatere ljudi to, da se smernice spreminjajo, bega ali pa mogoče zaradi tega manj zaupajo. Pa jaz pa pravim, meni se zdi pa prav, da danes vemo druge stvari, ko smo jih 50 let nazaj, naprimer. Ne? Velikrat dajo ljudje potem jajca kot primer, naprimer, ne? Ali pa maslo pa margarina. Ta primerjava, ki je vsake 10 let drugača. Ne? Tako da mene to pomirja, da se smernice spreminjajo, ker pomeni, da znanost napreduje, ker pomeni, da so nove raziskave, da se raziskuje na tem področju. Je pa res, da moraš to spremljati in to vedeti. In zdaj prehranska piramida ali pa mogoče prehranski krožnik v določenih državah na ta način grafično predstavlja neko splošno vodilo, neke smernice, ki naj bi recimo temu 90% prebivalcev mogoče veljale, so pa potem vedno izjeme, a ne? Seveda imamo različne življenjska obdobja, nosečnost, doječe matere, imamo kakšne bolezni, kakšne intolerance, alergije, športniki, razno razna stanja oziroma situacije, ko se znajdemo v življenju, ko pa ta prehranska piramida več ne velja, ker jo je treba prilagoditi. In ravno tukaj jaz vidim glavno vlogo nas pač dietetikov, dobrih dietetikov, da prevajamo te splošne smernice potem individualno posameznikom. In tako kot ste že omenili, a ne? Ja, ljudje se zelo velikrat ali preveč poglobijo v neki in si naredijo strah na nek način, dejansko jaz opažam, da je danes ljudi strah jest.
Pa dodatni stres.
Ja, in točno to. In stres in v bistvu hrano začnejo gledati kot nezga, mogoče celo sovražnika, namesto da bi se držali tega, da je hrana v bistvu naše življenje, hrana je naša energija, naša vsa hranila dobimo, ki jih potrebuje naš organizem. In tukaj se potem zmedajo in ne vejo, kako, velikrat berejo, kaj ne smejo, redko kdo pa pove, kaj lahko. Samo beremo, to ne smeš, to ne smeš, to ne smeš, ne najdejo pa zamenjav. Druga skrajnost je pa ta, ja, da se pa pač v bistvu hrano gleda res kot čist iz tega, da rečeva mogoče gurmanskega vidika, kaj meni dobro, pozabimo, kaj je pa dobro za naš organizem in v bistvu velikrat potem pride do tega na žalost, ne, da je dobro sladko pa mastno in ljudje nekako jejo potem pač spet čist narobe, a ne, in se slejko prej prideš pa v situacijo v življenju, ko se to nekako te obresti nalagajo, tako kot so se naprimer meni z mojimi žolčnimi kamni. In takrat je treba vse na glavo obrniti. In takrat se pa spet zmedajo. Tako da jaz pravim, dejte raj preventivno spremeniti stvari v to smer. Sej ni treba, da ješ 100% sam zdravo, pa sam po pravilih, valjda vsak si lahko privošči kakšen kiksa, ne? Ampak če je baza zdrava, res ogromno narediš za svojo prihodnost, za svojo starost. Nekak bi bilo, to je veliko lažje tudi spreminjati, če se preventivno lotaš spremembe navad, kakor potem, ko je treba gasiti neke požare in ko dobiš mogoče neko strogo dieto. Tako na ta način, no.
Katja Simič, diplomirana dietetičarka, ustanoviteljica portala Dietetik priporoča, se kar naslanjam na to zadnje, kar ste rekli, slabe dobre navade. Vsak v svojem življenju pridobi neke navade, so pogojene z družinsko tradicijo, z okoljem.
Res je, ja.
Včasih nas tudi določene aktivnosti privedejo do tega, da povsem spremenimo svoje prehranske navade. Včasih časa zmanjkuje, skratka, te okoliščine se spreminjajo tekom življenja. Tudi okusi vemo, da se v življenju spreminjajo. Skoraj vsak lahko reče, da je bil morda izbirčen, pa potem v mladosti začel raziskovati, spreminjati in po nekaj letih je, kar še v otroštvu niti poskusil ne bi. To so res zgodbe domače vsem. Ampak se da, lahko slabe navade spremenimo v dobre. Nekje sem zasledila podatek, da približno mesec dni potrebujejo možgani, da preko brbončic zaznavajo, da jim je nekaj presladko, mogoče še mesec dni nazaj jim je bilo tisto krasno, ravno prav soljeno, sladkano. Mesec dni nekje pa potrebujemo, da možgani potem to prepoznavajo na drugačen način, da usvojimo manj sladko ali celo sploh ne sladkano. To drži, tudi stroka to potrjuje, da se dejansko možgani nečesa naučijo in lahko to res spremenimo.
Ja, okus se res spreminja in jaz tudi pri svojih varovancih opažam, večinoma sodelujemo vsaj en mesec, ravno zaradi tega, da v bistvu postopno spremenimo njihove prehranjevalne navade.
Torej, res drži ta mesečna doba?
Ja, nekako se izkazuje, no, in tudi veliko ljudi mi poroča potem, po temu mesecu, da so recimo si kao privošli, a ne, zdaj sva pa s Katjo nehala delati, pa je šel nazaj neki pojez, ki je cel mesec pogrešil in da dejansko tista stvar več ni.
Tako dobra.
Ja, ni bila taka, kot se jo spomni.
Ni šla tako vzrast.
Ja, in da se jim je ta okus spremenil. Jaz bi to lahko tudi pri sebi. Se mislim, da vsak tudi poslušalcev sigurno se je privadil nekaj jest, ki včasih ni maral. Res je, da nekak starostjo se nam tudi spreminja čist struktura jezika, te brbončice in tako naprej. No, tako da so te okusi za grenko v mladosti pri otrokih sploh zelo izraziti in mlajši otroci res težko pojejo, naprimer, grenko zelenjavo, ker res bolj občutijo, a ne? Se pravi, je tudi čist s fiziološko starostjo se spreminja, tudi slina je drugačna in tako naprej, a ne? Tako da so tudi te dejavniki tukaj prisotni, ampak jaz bi se še vsem rekla, da se mi zdi, da je velike pa vsem tukaj navad. Ko kot sva omenile, to so družinske navade, tukaj je neka tradicija, tudi kulturna, naprimer, če bomo šli štajerskemu področju govoriti, je ribe, nas bojo čudno gledali, če bomo rekli primorcem, bo rekli, ja, seveda se jih jemo večkrat na teden, ne, kot samo dvakrat, tako da že samo v naši majhni Sloveniji opazimo to res razliko v teh nekih značilnih jedeh in značilnostih prehranjevanja posameznih prebivalcev Slovenije, kaj šele potem, če to pogledamo globalno, a ne. No, ampak da se vrneva nazaj, nekako jaz res to postopnost podpiram, ravno zaradi tega, a ne, da ni vse prehudo naenkrat. Tudi naprimer, zdaj, če davač iz konkretne primere, če bi hoteli otroka navaditi, da nekaj zdravega, naprimer, je. Pa mava opcijo, recimo ima lahko bel kruh pa gor zdrav namaz, naprimer, ne vem, skutin, ali ima pa potem polno zrnat kruh pa naprimer nutelo, če tako primerjava, recimo. In to lahko tudi odrasli naredimo, a ne. Se pravi, privadi se enega okusa, ki ga ne maraš, pa sodi mogoče med bolj zdravo hrano, na tak način, da kombiniraš z nečem, kar pa imaš rad. In potem te razmerja vedno bolj spreminjaš, vedno več je tiste zdrave izbire, vedno manj je tiste zraven, ki si jo dal zaradi okusa in na ta način lahko uvedemo praktično vsak okus v naše prehranjevanje. Nekje se računa okrog 10-krat za dojenčke, da morajo poskusati nek okus, da ga sprejmajo. In jaz sem pri sebi popazila, naprimer, jaz paradižnika nisem marala nikakor. Zdaj ga pa normalno pojem tudi v solati, brez česarkoli. Se pravi, res nekako, mogoče poskusaš, pa ti ni dober, pa si misliš, ok, ne, sej tok za naš pa spet ni, no, in na ta način potem uvedeš lahko pač te bolj zdrave izbire. Predvsem velikrat je problem tukaj zelenjava, no, tako čist konkretno, ali pa kakšne stročnice mogoče niso lih na listi najbolj zaželenih izbir, tako da take stvari se mogoče fino priučitno, tako.
Če pa sva znova na začetku pri tej prehrambeni piramidi, kakšna je zdaj tista najbolj uveljavljena in seveda za šir nekako celostno populacijo priporočena? Kot sva rekli, športniki zagotovo imajo svoje intenzitete drugačno. Torej za neko sredino je pa kakšna, kako je zdaj?
Zdaj je tako, da je prehranska piramida dejansko dobila tudi vodo. Se pravi, čisto na dnu je v bistvu nadomeščanje tekočine, hidracije, predvsem z vodo, mineralno vodo, tudi nesladkanimi čaji. Se pravi, da ni tekočina sokovi, da ni tekočina mleko, alkoholne pijače, take stvari. Potem se je dejansko na prehransko piramido vključila tudi rekreacija. Tudi to je vsak dan v bistvu potrebno, da migamo. Vsak dan naj bi zaužili, se pravi, čisto ta spodnji, najširši del piramide je to, ne? Tudi sveže sadje in zelenjavo. Zelenjavo poskušamo jesti vsaj v 3 obrokih dnevno, če ne celo kar v vsakem. Sadje v 2, na primer, se pravi, da bi imele mogoče sadje za malice ali pa mogoče zajtrk malica, zelenjava, kosilo, malica, večerja. No, potem se pa zožuje piramida, pridemo do polnozrnatih v bistvu žit oziroma izdelkov iz žita, se pravi kruh, testenine, pozabljamo na kaše, naprimer rajdova kaša ali pa mogoče kakšen špren, se ni treba, naprimer, ja. Tako da ta žita, kar malo pozabljamo, se mi zdi danes zelo veliko delamo, mislimo, da moramo uvažati, ne vem, kakšna žita, ko jih še izgovoriti ne znamo iz drugih koncev sveta, ne, medtem ko na naša, recimo, ne vem, ajda je taka slovensko, ajdovi žgance so včasih skosedala, ne.
Je tako prisotni v naši kulinariki.
Točno to, točno to. Tako da to se kar malo pozablja, no. No in potem se pa potem uža, ne, gor se pravi, pridemo še iz teh nekak baznih izdelkov, potem za vse jedce še do mesa, mleka, mlečnih izdelkov, jajc. Čisto na vrhu so pa seveda še vedno slaščice. Tudi maščobe so se malo razdelile, ne? Se pravi, zdaj vemo, da imamo boljše maščobe, slabše maščobe, rastlinske, živalske. Tako da se potem to v bistvu na ta način zoži. No? Zdaj malo sem pogooglala, no? Vse skupaj lih tekom priprav na ta najin pogovor. Dejansko kaže na to, da se bojo v prehransko piramido začeli vključevati tudi prehranska dopolnila, vitamin D na primer. Imajo baje Španci že vključen, nisem šla potem to raziskati, no, tako podrobno, ampak na primer res potrebno je pokriti vsa hranila, ki jih potrebuje organizem. Hranil je pa ogromno. Ne? Potem hrana je pa nosilec teh hranil. Se pravi, če se nekdo odloči, da bo prenehal jesti, naprimer meso, če dava, kot primer vegetarijance, s tem zgubi določena hranila in pametno od njega je, da potem razmisli, v katerih živilih jih bo pa nadomestil. Ne? Se pravi, ta prehranska piramida je mogoče ravno zato tako malo na slabem glasu, ker pač tam so pa živila notri, ne hranila. In se na ta način v bistvu potem mogoče ta, se pravi, moraš biti kar spreten dietetik, da znaš to prevesti iz teh nekih smernic, kaj dejansko tista piramida, tiste slikice, ne, ki so za poprečnega gledalca ali pa bralca narejene, kaj to dejansko v stroki pomeni. Ne? Mi vidimo te piramidi noter hranila, vidimo beljakovine, vidimo omega-3, vidimo železo, vidimo, ne vem, prehransko vlaknino. Ne? Ljudje vidijo pa pač tisto žemljico, ki je tam narisana. Ne? Tako da ja, no, na ta način. In zdaj je pač še celo tako, no, če še samo tole dokončam, da se pa baje tudi spanje in izogibanje stresu začenja vključevati tudi v prehransko piramido. Se pravi, ne samo rekreacija in pa hidracija, ki praktično nimata s prehrano nobene konkretne veze, ne? Ampak res še ta celoten spekter. Ne? Se pravi, lahko se ti zdravo prehranjuješ, lahko vse počneš pravilno, ampak če ne boš bil nekak sproščen oziroma če ne boš se znal soočati s stresom, spet nisi naredil vse, kar bi lahko, da bo tvoje zdravje dejansko tekom celotnega življenjskega obdobja, kar se da optimalno. Sej zbolel boš na koncu, najbrž bo vsaka, ne, sej zdrav ni še noben umrl, pravimo, a ne. ampak gre za to, da
organizem slabi, nalagajo se stvari, ki smo jih narobe počeli v prejšnjih desetletjih.
In daljša, ne, se naše življenjsko doba se je tak daljša, ne, in starost jo pač pride do določenih degenerativnih sprememb, hočeš, nočeš, zdravo živiš, ne zdravo živiš, stvari se bojo zgodile. Gre pa tudi za to, ne, da ko prije do bolezni ali pa do kakšnega takega stanja, če si ustrezno prehranjen, se boš tudi s to boleznijo lažje soočal, ne. V bolnicah veliko raje vidijo, ne, da prideš dober prehranjen tja, ne, veliko tudi boljše zdravljenje, boljšo prognozo dobiš in tako naprej. Če pa prideš že tja podhranjen, pa izčrpan, pa ne nujno podhranjen v smislu kilogramov. Lahko si ti podhranjen samo s kakšnim hranilom, naprimer, ne, železom, ne, pa si potem slabokrven ali kukorkol, če dava tak primer, ki se ga vsak lahko predstavlja. Ne, ampak res je to zelo celostno. No. Zelo pavšalno se mi zdi, ko malo gledamo na te stvari. A ne, in,
ja, prelahko, ja, glede na to, kako ključna je vendarle prehrana. Katja, ker ste omenili meso, predvsem med mlado populacijo, se opaža, da opuščajo mesne izdelke, jim nekako ne paše. Kaj bi njim svetovali? Tudi pred nami je začetek šolskega leta, mogoče res vprašanje na mesto, predem potem se vrneva k rdeči niti najnega pogovora. Kaj bi svetovali? Ker vendarle potrebujejo kakovostne beljakovine, tudi določena hranila, vitamine, minerale, ki izhajajo tudi iz tovrstnih živil, že zaradi njihovega ustroja se razvijajo. So tudi strokovna mnenja, da otroci res potrebujejo nekaj tudi živalskih maščob, potem po nekje 18. 20. letu se lahko to drastično zniža. Vaše strokovno mnenje in priporočilo, če otrok odklanja meso.
Kot sem že omenila, no, pomembno je, da poje hranila, tako kot ste živi rekli. Ne? Se pravi, tukaj se predvsem pri mesu gleda res na beljakovine oziroma na aminokisline.
Tako, meso s čim lahko nadomestimo? Ja.
Nadomestimo jih potem lahko z drugimi viri, naprimer mlekom, mlečnimi izdelki, jajci. Dobar vir beljakovin predstavljajo sicer tudi stročnice, tudi kakšna žita, naprimer kvinoja, tako da če bi se res zgodilo, da otrok ne bi nikakor hotel pojesti mesa, potem se pač starš mora nekako začeti razmišljati v to smer. Tega mesa ni potrebno pa pojesti ogromno, zaradi tega, ker tukaj se mi zdi pa sploh pri mesu, no, da smo pa tudi mogoče malček zmedeni, če lahko tako rečem, a ne? Se pravi, po nekih dietetičnih smernicah naj bi na dan pojedli enkrat meso, se pravi nek recimo 10 dek oziroma 100 gramski, naprimer piščančji file, če dava zdaj čist konkretno primera. Ne? To ni ogromna količina. Ne? Je pa res, da velikrat pa tisti, ki smo vse jedci, se to meso znajde na jedilniku večkrat na dan. Za zajtrk salama, za večerjo pašteta, vmes kakšna hrenovka, za kosilo pač zrezek, naprimer, ali pa ne vem, kakšno bedrce, karkoli. Ne? In tukaj pa, tega pa je preveč potem. In zelo velikrat jaz opažam, da starši mislijo, da otrok ne je mesa, ker ga ne je pri vsakmu obroku. Ampak na koncu, če pa mu naredijo recimo kakšno dobro, ne vem, ob krompirčku zraven, kakšen tak dober košček piščančka, naprimer, ko je zelo neutralen, pa da je dober začinjen, naprimer, a ne, tako primerno za otroka, ne, zdaj, da je to kakšna, ne vem, ful pikantna stvar ali pa karkoli, a ne, pa to na koncu otrok sem poje, a ne, in treba je malo pač paziti na to, no, tudi ribe, zdaj je res, da otroku, če boš rekel, a ješ ribo, bo rekel ja in potem boš zvedel, da je kakšne ribje palčke, a ne, ali pa kakšen tak...
Ki je najslabša možna izbira.
Ja, kakšen tak ribji izdelek, a ne, ampak se pravim, ni treba tega mesa pojesti toliko ogromno, da bi, da bi to pač lahko bila neka težava, ali pa mogoče, če se mu naredi kakšne tele makarončke v meso radi pojajo, kakšne mesne kroglice radi pojajo, mogoče kakšen mesek, da jaz dam velikrat recimo na pico, ampak ne salamce, ampak naprimer kar piščanče trakce, tudi kao hot dog, naprimer, ne, kakor na mesto hrenovke dam velikrat, kar predlagam, da si popečejo kakšen ražniček, pa potem daš v štručko, tako na mesto hrenovke, pa tisto palčko leseno ven potegneš pa na ta način, ali pa v tortiljo se lahko kaj skrije, v glavnem so načini, no, da se tudi to naredi. Če pa res odklanja, pa samo dobro premisliti, kaj smo s tem zgubili in najdeti potem ustrezna živila, ki bodo to nadomestile. Se pravi, hranila otrok rabi, ne rabi mesa kot takega, ne rabi hranila, ki jih meso prinese.
Začimbe ste omenili tudi zelo pomembno področje, ker dostikrat so začimbe bogatejše kot pa neka osnova, ki jo začinimo. Kaj pa število obrokov? Tudi tu je precej razlik. Nekateri pravijo, ni panike, če prvi obrok v dnevu izpustite, pa se potem posvetite nekemu osrednjemu obroku. Nekateri rečejo 5 obrokov, drugi 3 osnovni. Katja, kako pa je s tem? Ja. Znova razlika individualnost ali...
Ja, točno to. Zdaj, jaz bi ful rada dala ljudem preproste odgovore, pa jih ni. Ni jih, nažalost jih ni. Definitivno ja, ta razlika, pač individualen pristop, pa ne individualno, mogoče nujno, kaj meni samo paše, ampak tudi kakšen je moj življenje. Zdaj danes nimamo vse enakih služb, imamo 4 izmenske delovnike, imamo ljudi, ki delajo res to klasično od 8 do 3-4, tega je sicer zelo malo. Ne?
Nekateri sedeče, drugi fizično,
točno to,
se gibljajo.
Točno to, tako da je treba temu pač prilagoditi. Seveda ne boš pojedel ogromnega kosila, če potem od tebe tvoj dan zahteva, da boš ne vem kako aktiven, da boš skakal, da boš tekal, da se boš sklanjal, naprimer, kakšna vzgojiteljca v vrtcu, naprimer. To je skozi gor, da levo, desno, ona si ne more prvoščati pa pojesti ogromnega kosila, ker je bo slabo. Tudi mogoče kakšen pisarniški delavec ne, ker bo potem sem zaspan ratel. A ne? Hrana je energija, hrana bi nas mogla napolniti. Mi se natankamo, mi moramo potem v akcijo. Ne pa, da se vsedemo pa za pol ure gum podpremo na hlačah pa komaj dihamo. A ne? To je lahko ženo vodilo, smo pojedli preveč. No in nekak ženske, ki imamo nižje energijske potrebe kot moški, lahko mogoče tistih 1500, 1700, 2000 kilokalorij res v manj obrokov nekako vključimo, ker nam bo organizem to nekako speljal. Moški, sploh kakšen športnik, aktiven, mlad, rastoč, najstnik, ki ima 3000, 4000 kilokalorij na dan, pa ne more to v dveh obrokih pojesti, zaradi ker 2000 kilokalorij težek obrok organizem nam rekla v nesposobi, no, ker je mogoče premočna beseda, ampak sigurno ga ne nahrani na tak način, kot bi si želela. Ne? Tako da, v bistvu, jaz osebno, ko svetujem verovancam, izhajam ravno iz tega, koliko energije na dan je potrebne, potem pa to energijo nekako porazporedimo čim bolj optimalno v ta delovan dan ali pa vikend dan, kakorkoli v ta dan tega posameznika. Naprimer, eni ženski, ki hujša, pa ima zelo nizke potrebe, ali pa otroku, tistih 1500 kilokalorij razbit v 5 obrokov je potem vsak obrok vse skup noč. To tudi ne gre, a ne? Lahko je pa premajhen. 10% nekaj pade na malico, se pravi, to je te 50 kalorij, to je en jogurt, naprimer, če si predstavljamo. To je mogoče pa že vse malo malo, da bi pa mogoče takmo človeku vse potem raj 4 obroke naredimo, pa da so tisti 4 obroki taki, da se splača vsest pa nekaj pojesti. Ne? Tako da ni odgovora, spet, žal.
Če naše prehranjevalne prehrambene navade niso najboljše, to občutimo, omenili ste že, lahko kot slabost, kot res utrujenost, imamo občutek, da s telesom ne zmoremo narediti niti koraka, pa mogoče um bi. Kakšni so ti simptomi, ki nam res kažejo, da pač prehrana ni dobro izbrana? Vsi ti tribušni simptomi se imejo, napenja, boli.
Ja, res je, ja. Zdaj telo nam pove. Zdaj na nas, ga bomo poslušali, ga ne bomo. Včasih se zgodi, da ima nekdo pogoste migrene, glavobole. Tudi to lahko kaže na slabo prehrano ali pa mogoče samo na stopnjo hidracije oziroma dehidracije. Včasih se zgodi, da ima nekdo slabo kožo, da ima pogosto kakšne lišajčke, da ga kaj srbi. To lahko kaže tudi na kakšno alergijo sicer ali intoleranco seveda, ampak ne vem, te prebavne težave, kot so jih že omenile. Zdaj jaz osebno sem imela naprimer napade žolčnih kamnov. Me zvijali, to tako boli, tisti, ki so to doživeli, vejo, da so to take bolečine, ko ni lih, da bi jo lahko ignoriral. Je pa res, da ko mine, ker te napadi ponovat niso, ker vsak dan, ampak se periodično dogajajo, tiste 2-3 dni zdržiš, ko mine, pa kar mal pozabaš na to in kar mal ignoriraš in spet čakaš na naslednji napad, naprimer, ne. Lahko so to driske, lahko je to zaprtje, lahko so vetrovi, lahko je napihnan trebuh, lahko je pomankanje energije, lahko je ta občutek, ki sva ga omenili, da tudi roke dvigant ne moreš, kaj si cel težek. Ne? Zdaj, ni nujno, da to samo pomeni, da ti slabo ješ. Ti lahko dobro ješ, pa recimo v tvojemu telesu nekaj narobe, pa se ta hrana ne absorbira. Tudi to je lahko težava. Pa potem kdo reče, pa se vse jem, se vse prav delam, zakaj? Včasih je problem, naprimer, ne vem, železo. Karkulja. Ne? Se pravi, treba je nekako, če opažamo, jaz svetujem ljudem že tako, da vodijo prehranski dnevnik, sploh tisti, ki res hočejo narediti spremembo. To je tudi pogoj, da lahko nekdo sodeluje z mano, jaz rečem temu, kar pogoj. En teden vodi, kaj ješ, zaradi tega, ker če to nisi sposoben, sigurno nisi pripravljen narediti spremembe. Ne? No in v teh zapisih se lahko potem hitro najde kaj. In če opažaš pri sebi neko slabo počutje, vodi prehranski dnevnik, zapiši, kaj si jedel in zraven svoje počutje. Po 14 dneh se tukaj noter vidijo vzorci. In hitro vidiš, a ne? A, lej, mogoče me pa res vsakič po mleku napenja. Se pravi, mogoče pa je res na mestu razmislen to laktozni intoleranci. Čeprav danes ima že vsak drug, tudi on, kaj jo nima. A ne? Ali pa recimo, ne vem, zdaj se ljudje toliko glutena bojijo. Nekateri imajo pa res težave z glutenom, pa se jim zdi, ah ne, se to pa zihar ni to. A ne? Ampak pač opaziš neke vzorce, opaziš, ta dan nisem nič pil, zvečer me je pa glava bolela. Čaki mal, ne, mogoče pa jaz nimam tako migrene take neke stresno pogojene ali pa potem so velikrat so krivi hormoni, velikrat je kriva ščitnica. Ne pravim, da nihče nima teh težav. Seveda so ljudje, ki jih pač dejansko pestijo te težave, ampak velikrat pa pripisujejo ljudje nekim svojim slabim izbiram, potem iščejo odgovore o takih diagnozah medicinskih, no in se kar mal nekako to potem lahko zvodeni. Najslabš, kar lahko narediš, je pa, da kar sam od sebe črtaš celotne skupine živil, si kar sam sebi postaviš diagnozo, aha, sigurno je tole, črtamo, nehamo in se potem ponavadi sicer res malo počutijo izboljša za nek določen čas, a ne, ker organizem je doživel neko spremembo in se malo prilagodi, ampak hitro se potem pojavijo spet te težave. Zdravniki pa potem sploh več ne morejo svetovati, ali pa mi dietetiki, ker je ta človek kar nekaj po svoje delu, nikamor ni zapisal, kdaj je to naredil, je se vmes pa nekaj časa nisem tega jedel, gospod, kdaj pa je bilo to, en mesec nazaj, eno leto nazaj, se in še sam ne ve, a ne, tako da nekako, če raziskuješ to svoje počutje in če se ti zdi, da ga lahko pripišeš nekim prehranskim navadam svojim, je fino, če imaš to nekako zabeleženo, zaradi tega, da sploh lahko vidimo, no?
Torej je zelo smotrno, da začnemo prvi korak pisati, kaj jemo, koliko pijemo, kaj pijemo. Ja. To je osnova, da dobimo sploh celostni vpogled v to, kaj je moja hrana. Drugi korak pa načrtovanje. Vi svetujete, da si kar ob koncu tedna zapišemo jedilnik za naslednji teden. Zagotovo bomo trikrat premislili, kaj bom pripravil v sredo, v četrtek in bo izbira zagotovo že v osnovi boljša. Kot pa, če pridem utrujen domov na Veličan, kdo bo zdaj pripravljal, ne vem kaj, posežeš po tistem, kar te pri roki. S tem že preventivno preprečiš slabšo izbiro.
Sigurno, jaz osebno to res priporočam ljudem, sploh mogoče takim,
ki... Saj lahko kolobarimo,
točno to, naredimo jih par nekih osnov ali pa mogoče, če imamo neke tipske dneve, naprimer dan, ko grem na rekreacijo, dan, ko ne grem na rekreacijo ali pa ne vem, dan, ko gremo na izlet v hribe, dan, ko gremo, ko smo prosti in si naredimo lahko tudi neke take čist tipske, se ni treba napisati jedo bom pirine, testenine, pa pohanega piščanca z paradižnikom. Ne, lahko napišeš, imamo testenine, belo meso in zelenjavo, pa si še vsem pustiš neko vrsto.
Tako odprta izbira.
Tako, tako. In to načrtovanje je tisto, ki ga v bistvu jaz tudi večinoma ljudi učim na koncu, ne, zaradi tega, ker vsi bi pričakovali, nared mi popoln jedilnik in to je to, delo je narejeno. Ni, tak jedilnik bi si na hladilniku, lahko si ga brezplačno na internetu najde nekdo, zakaj bi to plačal. Gre za to, da si moramo načrtovati prehrano, ki jo bo podprl tudi naš delovan dan oziroma naš urnik obveznosti. Konc konca, če je tukaj še družinska dinamika, mama sigurno ne bo kuhala za sebe, ko hujša nekaj, za otroka, ki je športnik nekaj druzga, za moža, ki pride pozno iz službe nekaj tretga, treba je narediti en obrok, ki bojo lahko vsi trije pojedli. A ne? In to pa zahteva nekaj načrtovanja. Od začetka je to načrtovanje malenkost bolj dolgotrajno, lahko si zato najdemo nekoga, nekega strokovnjaka, naprimer dietetika, karkoli, ki mi bo potem pri tem pomagal, me malo usmeril, preveril, a smo res dali vsa hranila na ta jedilnik, ampak z nekaj zdrave kmečke pameti, bova rekli, ne, tako
to
malo po domače.
Osmimo,
ja, ni to taka spet znanost, če ni težav. Če so težave, če je ta dieta zdravstveno pogojena, tam je pa potem, ali pa če recimo določenih skupin živil ne jemo iz kakršnega koli razloga, tam pa je potrebno potem vse en malenkost več strokovnega znanja.
Vam priporočamo, da si ogledate portal Dietetik priporoča. Ustanoviteljica je naša sogovornica, diplomirana dietetičarka Katja Simič. Ja, začimbe, kakšno vlogo imajo le te pri zdravi prehrani?
Začimbe iz dveh razlogov. Predstavljajo zelo dober vir tudi močnih antioksidantov, njihova eterična olja, za čim bi lahko pomagajo pri prebavljivosti določene hrane. Vsi vemo, da naprimer meso začinimo z drugimi začimbami, naprimer, ne? Za čim bi lahko pomagajo pri okusu. Čisto preprosto, a ne? Se pravi, zakaj bi naprimer sol, a ne? Če dava kot primer, prej sva že omenili, okuse nam spreminja. Starostjo, naprimer, začnemo zgubljati ta občutek za to, koliko je hrana slana. In zelo veliko starostnikov hrano dosoljuje. To mogoče lahko tudi poslušalci pri sebi opazijo. Ne? Se pravi, tekom let ni več dovolj, da si juho posoliš pri kuhanju, ampak si jo dosoliš, naprimer, še pri mizi. To je, naprimer, znana taka sprememba okusa. No in velikrat starostjo pride tudi do težav z visokim pritiskom in prva stvar, ki jo je treba črtati, je sol. No in tukaj pridejo začimbe. A ne, se pravi, lahko dejansko juhi dodamo, naprimer peteršilj, poper, karkoli od začimb in na ta način v bistvu ta juha dobi nek okus. Kakšne pekoče začimbe, čili, tudi te močni okusi, naprimer česen, ingver, hren, take stvari, ne, ker mogoče niso zdaj začimbe take, kot si jih mi predstavljamo, ampak so v bistvu kot nek dodatek okusa. To so pa zelo dejansko tudi močni antioksidanti, no, in z tega vidika ven podpirajo nekak na nek način tudi to naše ohranjanje zdravja. Ne. Tako da uporaba začimb bi jaz rekla kar čim več. Ni nekak, sedem pri nas doma zelo previdno, dobro, posolimo itak, ampak tudi naprimer jaz dam baziliko recimo na solato vedno. Baziliko, koprc, drobnjak, to je pri meni vsaki zeleni solati, te tri stvari se najdejo. Zdaj recimo, če moja mami to dela, ona to tako zelo previdno, tako zelo mačehovsko, ne, dodaja te začimbe, jaz pa grem šop bazilike, mislim, tako, nič ne šparam, a ne. In dejansko so te solate potem lahko res bogate z okusom, ali pa še na rožmarina, mlad krompirček, zdaj sva v takmu poletnemu obdobju, a ne, naprimer, dodamo zraven, pa avtomatsko malenkost manj lahko dodaš potem olja, dodaš, naprimer, ne vem, maslo nekateri dajo čez krompira, ne, ker tist rožmarin tako močen. Tako da kar čim bolj raziskovati, malo pogledati, kaj okolo raste in na ta način v bistvu obogatiti svojo kuhinjo. No?
Prav pa je, da ob sklepu sva že skoraj da pri koncu, mogoče kot piko na i vendarle rečeva, če se da se hitrim prigrizkom res izognemo. Hitri prigrizki so lahko zelo zdrava izbira, ki jo znova načrtujemo dneve prej. Ja. Ne, da potem čakamo na te priročne avtomate, ja, zdaj ja, že v vsakem poslovnem prostoru. To so pa res strupi za zdravje in za naše dobro počutje.
Ja. Jaz sem spet iz sebe izhajala. Imela sem en izpit in načeloma sem sicer prej dovolj zgodaj jedla, sem imela zajtrk, vse tako kot mora biti, no in ta izpit je trajal 2 uri in seveda po 2 urah si ti izčrpa ne glede na vse in sem si šla v trgovino kupati stvari za kosilo, ampak pri blagajni so bile seveda čokoladice. No in sem jaz tisto čokoladico na hiter seveda zagrabila in jo pojedla, potem pa post festum pogledala, kaj sem sploh naredila s tem in je v bistvu ta čist majhna, mislim, da je bila 80-gramska čokoladica, ima v sebi 220 kalorij, oziroma kilokalorij, kar je za moje energijske potrebe v bistvu malica. Ampak ta čokoladica tudi približno ni men dala občutka, da sem jaz sita, pa sem šla še vsem domov pojesti tisto, kar sem si šla kupati, jajčka in neko štručko, polno zrnato in tako naprej. Ampak nekak se velikrat zgodi, pri meni je bila to ena čokoladica, dejansko se vsakmu naredi, a ne, da mu kaj tazga zapaše. Ampak
potem, ko sem,
ja, itak. Ampak potem, ko sem pa malo pozvala, eni imajo pa 3-4 take čokoladice na dan, a ne, in to je pa potem že 1000 kalorij, lahko. Se lahko, da so,
to je lahko že polovica
točno to,
potreb po kalorijah na dan.
S tem, da to ni noben obrok, to je kar en prigrizek, a ne.
Prazna hrana.
Ja, ki ga daš vase, brez da ga sploh ozavestaš na nek način, a ne. Tako da ja, s tem načrtovanjem, ko sva prej rekle, se takim stvarem veliko lažje izogant. Si malice nekako predvidimo, da so mogoče bolj sveže, raje mogoče kakšna banana, jogurt, mogoče tudi zelenjavna malca, ne? Kakšna solatka na hiter, paradižnik, malo mocarelce pa je. In potem, da so te hitri prigrizki, sneki, kakorkoli mogoče za kakšne izredne dogodke, kot so, kaj pa jaz tem, če greš pa smučati na krvavt za 8 ur, pa rabeš kaj tazga vmes, ali pa če greš v hribe, ni pa to nobena taka drama, kakor če to narediš sprot, ko se domov voziš, pa se ustaviš, ko natankaš.
Ker spol ure hoje, ja, potem to pač porabiš, ker je takšna aktivnost. Ja. Katja Simič, zelo poljudno sva danes govorili, kot rečeno, individualno se potem poglobite v prehrano vsakega posameznika, glede na njegov način življenja, njegove zdravstvene potrebe. Zato hvala lepa za teh nekaj osnovnih priporočil. Res je treba modro izbirati, če se le da načrtujemo svojo prehrano za teden dni naprej. Prvi korak pa je, kot ste rekli, da si zapisujemo, kaj jemo. In zvečer se bo marsikdo zgrozil začel že naslednji dan s spremembami, se bo lažje zadržal. In še to ležilno je, le 3 tedne ali mesec dni potrebujemo, da se okusi v možganih spremenijo, da ni več te potrebe po sladkem, da nam niti ne tekne več, če zdržimo le mesec dni, se lahko začnejo dogajati velike spremembe. In kot ste vmes že rekli, s hrano si lahko povrnemo celo gibljivost telesa, ne samo s telesno aktivnostjo, tudi hrana ima pri tem lahko ključno vlogo in pa hrana je naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana, to je pa nasploh, se mi zdi, naslov, ki kroži v tem sodobnem svetu in skuša trkati na zavest, da sem v prvi vrsti za svoje zdravje odgovoren sam.
Ja, to je gotovo res. Hrana je naše gorivo in potrebno je, da se jo nehamo bati. Jaz pravim, jejte pravo hrano.
Premislimo, kaj bomo tako, natočili v svoje vozila, je ljubi tako, Bog, potem tako, pa res začnemo razmišljati,
točno
kaj
to,
bomo
točno
dali vase.
Točno to.
Še več na svetu, tudi številne brezplačne, pa najdemo na vašem portalu. Dietetik priporoča Katja Simič, diplomirane dietetičarke, ki je prišla v naš studio zato, da vam da nekaj tistih osnovnih resnic o dobri izbiri prave hrane. Katja, hvala lepa in dober tek, Bog žegnaj, bova rekli. Verjamem, da je marsikdo postal lačen, mu je kaj zadišalo v tem pogovoru.
Točno to. Hvala za povabilo in seveda ja, vsem poslušalcem dober tek.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.